Oldis Brauns filmā 235 miljoni vēstot par būtiskiem mirkļiem cilvēka dzīvē neizmanto aizkadra tekstu, bet gan izteiksmīgus muzikālos motīvus. Ivars Seleckis savukārt šķērsielu būvē sarunās ar tās iedzīvotājiem un papildina ar labsirdīgi ironisku aizkadra komentāru.
Galvenais, lai akmenī negadās kāda apslēpta plaisa. Citādi visa lielā vešana par velti.
Pilnīgi cits rokraksts atkal ir Aivaram Freimanim, Laimai Žurginai, Jurim Podniekam un citiem mūsu dokumentālā kino meistariem, un tieši šīs dažādās pieejas arī akcentē jaunā izstāde kino muzejā. Tā ir ļoti svarīgs papildinājums pirms diviem gadiem atklātajai pamatekspozīcijai Aizekrānija, un tās kuratore ir Zane Balčus, kura tad arī izvēlējās runāt nevis par vēsturi, bet par procesu.
Mēs centāmies gan šeit atlasīt tā, lai būtu gan dažādi autori pārstāvēti, dažādu laika posmu autori, kā arī tas, lai šīs filmas pēc savas stilistikas būtu ļoti arī atšķirīgas. Piemēram, Aivara Freimaņa Kuldīgas freskas, kas veidota tādā ļoti brīvā manierē, kurā pat nav tāds viens vienots vēstījums, bet ir mazas atsevišķas freskas, katra savu citu nosaukumu. Vai arī tā būtu Ivars Seleckā ļoti novērojušā manierē uzņemtā filmā Šķērsiela, vai savukārt Jura Būdnieka vai Viegli būt jaunam, kurā arī mēs redzam šo spēli ar dažādu krāsu epizodēm.
Stāstus un fotogrāfijas par filmām papildina arī dokumentu kopijas, ko var pašķirstīt un izlasīt, piemēram, autoru rakstītās filmu anotācijas un mākslas padomes slēdzienus par tām. Tā piemēram, Aivars Freimanis savā anotācijā par Kuldīgas freskām mākslas padome cenšas ieinteresēt izceļot dažus filmā iekļauto stāstu nosaukumus, un tie ir skūpsti, sieviešu pasaule, suņa dzīve un laika zobs. Laima Žurgina savukārt anotācijā filmai Ceturtā dimensija raksta, ka filma ieskatīsies Ojāra Vācieša iekšējā pasaulē, atklājot ceturto dimensiju dzēnieku personībā, un tas būs dvēseles spārnu platums. Tāpat kā filmu stilistikā, arī anotācijās dokumentālistu rokraksti ir ļoti dažādi. Nemazums atšķirīgas ir arī filmu tapšanas aizkulises, un arī tām būs veltīta viena izstādes siena, stāsta izstādes māksliniece Dace Džeriņa.
Tur mēs gribējām tiešām arī izstāstīt, no kā pamatā sastāv uzņemšanas grupa, un kā piemēru mēs izvēlējāmies filmu 235 miljoni, kur tiešām ļoti labi var parādīt visas profesijas, kas ir iesaistīts filmas uzņemšanā. Un tad arī mums ir vizuālais materiāls no dažādu filmu uzņemšanas procesa, kur ir redzami gan pats režisors darbībā, gan operators, gan visas laukuma uzstādījums no dažādiem laikiem.
Līdzās dokumentālajām filmām izstādē uzmanību pievērst arī kino hronikām, kas regulāri tapa padomju laikā. Galvenā no tām bija Padomju Latvija, ko filmēja gandrīz katru nedēļu atspoguļojot svarīgākos notikumus valstī, bet bija arī kino žurnāli Pionieris, Māksla un Gaismēnas. Atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā līdz 1996. Gadam tika uzņemta Latvijas hronika, bet līdzekļu trūkuma dēļ tās veidošana pārtrauca. Jauno ekspozīciju, kas izvietot vienā no kino muzeja telpām, papildina arī pavisam neliela speciāli Ivaram Seleckim veltīta izstāde, kurš pērn nosvinēja 85. Dzimšanas dienu. Izstādē apskatītas četras filmas veltītas Latvijas zemniekiem dažādos laika posmos, sākot no 70. Gadu sākuma līdz mūsdienām. Tas ir fragments no attīstības video jaunākajai Ivara Selecka filmai, kas tieši pašreiz top un kuras darba nosaukums arī ir Zemnieki. Visas četras filmas kopā ņemtas veido mūsu lauku dzīves portretu aptuveni 50 gadu ilgā nogrieznī, stāsta Zane Balčus.
Un tas arī ir tāds vienojošs viņa darbs motīvs, ka viņš tiešām skatās uz cilvēkiem konkrētā vietā, kur izvēlējušies noteikti dzīvesveidu un pēta to, kā viņiem tur klājas, kā arī to, kā viņus ietekmē gan attiecīgās, teiksim, sociālās norises vai politiskās norises noteiktā laika posmā. Un tas reizē arī ir tāds Latvijas, tiešām Latvijas lauku portrets, izstieptā laika nogriezni, ko mēs varam redzēt šajās Ivara filmās.
Stāsts par šīm četrām filmām māksliniece Dace Džeriņa apvienojusi izstādes centrā liekot simbolisku ozola tēlu.
Nu jā, jo tas ozols tiešām ir labs simbols par spēku, par dziļajām saknēm, par kuplajiem zariem, par noturību. Nu, jā, man liekas, arī pats Selecks ir kā tāds kino uzvals tiešām, ka viņš vēl joprojām uzņem filmas un ir spēka pilns un ideja pilns. Un, man liekas, fantastiski.
Gan Ivaram Seleckim veltītā mini-izstāde, gan jaunā pastāvīgā dokumentālajiem kino veltītā ekspozīcija ir nozīmīgi jaunumi Rīgas kino muzeja piedāvājumā, un izstādes veidotas tā, lai būtu interesants dažādu pauģu skatītājiem. Baiba Kušķa, Latvijas radio.